Бишкекте кечки саат 7 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Барбаңыз, бүгүн 17 июнь күнгө ишемби, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Жалал-Абадта бийликти сындаган үчүн кармалган ишкер Бакыт Борошовтун камакка алынганына 2 ай болду.
Эми мындай кысым боло берсе, эртең ишкерлик кылганга бирөө жарымда мындай желание болобу? Ишкерлигин токтотуп, чет өлкөгө кетебиз дегендер болуп атат, кетип калгандар бар азыр.
Бул арада коңшу Өзбекстанда диний негизде камоолор көбөйдү.
Жаштар социалдык түйүндөрдү достору менен диний мазмундагы материалдарды бөлүшкөнү үчүн камакка алынууда.
Казакстанда узаган аптада токойду каптаган өрттөн 14 токойчунун өмүрү кыйылды.
Как так можно?
Ушундай кантип болсун? Аларды жумушта отурган жеринен жөнөтүшүптүр. Аттан туфличен кетиптир, өтүгүндө кийген көлгүбөптүр. Мүмкүнчүлүк беришпептир.
Бул чыгарылышта мына ушул темалардын тегерегинде баян маектерди сунуш кылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Замира Кожобаева кыска жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Украинадагы согушта Орусия 25 миңден ашуун аскерин жоготту. Медиа зона, BBC радиосунун орус кызматы жана ыктыярчылар Украинадагы согуш башталгандан тарта анда өлгөн орус аскерлердин саны 25528 кишиге жеткенин тасыкташты. Алардын ичинен 2498 адам мобилизация аркылуу аскерге баргандар. Журналисттер белгилешкендей, согуштан аут болгондордун басымдуу бөлүгү жеке аскердик компаниялар аркылуу согушка абактан тартылгандар. Алардын арасында Краснодар крайындагы, Свердловск, Челябинск жана Волгоград облустарындагы, Башкырстан, Бурятиядагы абактардан келгендер көп өлгөн. Медиа зона жана BBC Украинадагы согуштан аут болгондор тууралуу ачык документтер, мархумдардын жакындарынын сөзүнө жана мүрзөлөрдөгү маалыматтардын негизинде мониторинг жүргүзүлгөнүн билдирип, согуштагы жоготуулардын так саны алда канча көп болушу ыктымалдыгын айтышууда. Орусиянын коргоо министрлиги Украинадагы согуштагы жоготуулары тууралуу маалымат бербей келет. АКШ быйыл январда Украинадагы согушта орус армиясынан аут болгон жана жаракат алгандардын саны болжолдуу 300 миң чамалуу экенин билдирген. Владимир Зеленский Африка лидерлеринин Орусия менен сүйлөшүү сунушун четке какты. Украин президенти Африка өлкөлөрүнүн лидери менен жолугушууда Орусия менен тынч сүйлөшүүлөрдү алардын аскерлери өз аймагынан толук чыгып кеткен соң гана болушу ыктымалдыгын айтты. Ал бул тууралуу жолугушуудан кийин Киевде өткөн маалымат жыйынында билдирди. Зеленскийдин билдиришинче, Африка биримдигинин лидерлери менен сүйлөшүүдө Украинадан дан экспорттоо маселеси да көтөрүлгөн. 16 июнда Африка өлкөлөрүнүн лидерлери Киевке тынчтык орнотуу миссиясынын алкагында барышты. Алар Украин президенти Владимир Зеленский менен жолугушкан соң ишембиде Санкт-Петербург шаарында орус президенти Владимир Путин менен жолугушары кабарланган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин талас башкармалыгынын жаңы имараты демөөчүлөрдүн акчасына курулду. Президент Садыр Жапаров бүгүн 17 июнда Талас облусунда болгон жумуш сапары алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин облустагы башкармалыгынын жаңы имаратын ачты. Мамлекет башчысы ачылыш учурунда сүйлөп жатып,
генерал-лейтенант Камчыбек Кыдыршаев Ташиевдин демилгеси менен казынадан бир тыйын албастан демөөрчүлөр тартылып, жаңы имараттын курулуш иштери өткөн жылдын 7-июнунда башталган. Мына минтип жалпы аянты 2000 чарчы метрди түзгөн Талас башкармалыгынын жаңы имараты бир жылдын ичинде баардык шарттар менен бүткөрүлүп, бүгүн сиздердин катышууңуздарда салтанаттуу ачылыш аземин өткөрүп жатабыз.
Президент Жапаров Талас облусуна сапарын алкагында Талас аэропортун модернизациялоо долбоору менен да таанышты. Президент буга чейин Кыргызстандын жолдорун курууга жергиликтүү ишкерлер демөөрчү болуп жатканын билдирген. Мамлекет башчы кабар агенттигине берген маегинде жол курууга жардам берген ишкерлердин ысымдарын атап, чогулган каражатка Нарын, Талас жана Баткен шаарларынын ички жолдорун оңдоо пландалып жатканын айткан эле. Түркияда 15 кыргызстандык консулдуктун курмандыгы болушту. 15 июнда АКШ мамлекеттик департаменти адам сатууга каршы чаралар боюнча докладын жарыялады. Анда 188 өлкө камтылган. Түркияда адам аткезилигинин курмандыктары негизинен Борбор Азия жана Түштүк Азия, Чыгыш Европа, Азербайжан жана Сириядан киргени айтылат. Түркияда 2023 жылы аныкталган 345 курмандыктан 108 сириялык, 67 өзбекстандык, 33 угандандык жана 15 адам кыргызстандык деп жазылат баяндамада. 95 парактан турган баяндаманын басымдуу бөлүгү адам сатууну алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча сунуштарга багытталган. Расмий маалыматтарга ылайык, 2020 жылы Түркияда адам сатуунун жалпы 282 курмандыгы расмий аныкталган, арасында кыргызстандыктар дагы болгон. Орусиялык рэпер Моргенштерн Бишкекте өтүүчү Алгафест музыка фестивалына катышпайт. Бул тууралуу уюштуруучулар Инстаграмдагы баракчасына жазышты. Маалыматта маданият, маалымат спорт жана жаштар саясаты министрлигинин ырчынын иш чарага катышуусуна каршы экендигин билдирген каты кошо жарыяланды. Бишкекте 23-24 июнь күндөрү Алгафест музыка фестивали өтөт. Ага жергиликтүү жана чет элдик артисттер катышары. Концерттин биринчи күнүндө орусиялык рэпер Моргенштерн ырдай турганы кабарланган эле. Моргенштерндин Бишкекте ашына жогорку кеңештин айрым депутаттары каршы чыгышкан. Алар маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен ырчыны Кыргызстанга келтирбөөнү талап кылышкан. Алишер Моргенштерндин YouTube каналында 12 миллионго жакын катталуучу бар. Ал Украинадагы согушту ачык сындаган соң Орусиянын юстиция министрлиги чет элдик агент тизмесине киргизген. Астана соту Казакстан улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Карим Масимовдун жана анын мурдагы эки орун басары Анвар Садыкулов менен дабыл тергөөчүнүн жаза өтөөчү жерин өзгөрттү. Ага ылайык соттолгон үчөө коопсуздугу жогору абактан орточо деңгээлдеги абакка которулушту. Астана шаар сотунун маалыматында өкүм күчүнө киргени да жазылган. 24 апрелде сот X чекитти. Кечиресиздер, X чекисти мамлекеттик чыккынчылык, бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу, бийликти жана кызматтык ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу боюнча күнөөлүү деп таап 18 жылга кескен. Мындан тышкары анын мал мүлкү конфискацияланып, өмүр бою мамлекеттик иштерге аралаша албай турган болгон. Масимов 2022 жылы Казакстанда кандуу январ окуясында кызматтан алынып, 6 январда камалган. Бишкекте түнкү жарыш марафону өтөт. Бүгүн кечки саат 6:00 жыл сайын өткөрүлүүчү түнкү жарыш марафону башталды. Иш чара Борбор калаада быйыл 5-рет өткөрүлүп жатат. Номад спорт коомдук уюмунун басма сөз кызматы кабарлагандай, жарышка 2,5 миңден ашуун адам катышмакчы.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында бар. Сайтыбыз ачылбай жатса, ал жака VPN сервис аркылуу кирсеңиз болот же тиркем аркылуу да окусаңыз болот. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 18 июнда түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүк күнгүркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Күндүз Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күнгүркүрөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28, Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус ысыйт. Бишкек шаарында эртең күн ачык болот, кечке жуук өткүн өтүп күнгүркүрөшү мүмкүн. Абанын табы түнкүсүн 18-20 градус, күндүз 34-36 градус ысык болот. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Жалал Абадтагы ишкер Бакыт Борошовдун кармалганына 2 ай болду. Аны 18 апрелде УКМКнын облустук башкармалыгы кармап кылмыш ишин козгогон. Ишкердин адвокаты мында мыйзам одоно бузулганын билдирүүдө. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун аймактагы бөлүмү элдик ишканасынын жетекчилиги Борошов мамлекеттик мүлктү 1 жыл бекер иштетип акча төлөбөгөнүн кабарлап жатат. Ал ортодо адистер соңку кезде бийликтин басымынан улам ишкерлер чет жактарга чыгып кетип жатканын айтып коңгуроо кагышууда. Кепти толугураак аймактан каарчыбыз Талгат Абжалил уулу улантат.
Салам алейкум достор, менин атым Бакыт Борошов, Жалал Абадта ишкер болом. Бүгүн 15 апрель 2023 жыл, биз азыр Жалал Абад шаарынын УКМК башкаруунун имаратынын астында турабыз.
Ишкер Бакыт Борошов өзүнүн фейсбуктагы баракчасы аркылуу улуттук коопсуздук комитетинин Жалал Абаддагы башкармалыгынын имаратынын алдында туруп кайрылган эле. Андан 3 күн өтпөй атайын кызматтын кызматкерлери Борошовду кармап кеткен. Ага кылмыш жаза кодексинин 215-беренесинин 3-бөлүгү менен кылмыш иши козголгон. Борошовдун жактоочусу Муктар Набиев ишкерлерге болгон мыйзамдар каралбай калган деп эсептейт.
Бакыт Борош деген ишкер 18 апрелинде ушул Сингапур зданиясынан кармап кеткен ал кишини. Ким кармап кетти дегенде, ал жерде Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматкерлери Кыргыз Республикасынын жазып кодексинин 215-беренесин коюп атат. Ал заводдун эч кандай газына, электр энергиясына жана жылуулукка эч кандай уурдоо жада кыянаттык менен иш алып барган эмес Борошев. 2017 жылы договор түзүлүп атат. Бул жерде Сулайманов менен Нишанбаевдин ортосунда Осо Акматата Транс деген бетон чыгаруучу заводду Бакыт Борошев арендага алып атат. Бирок ал жерде договор Сулайманов менен Нишанбаевдин ортосунда түзүлүп атат. Кылмыш жаза кодексинин 210 менен 215 беренелерин көрсөтүп атат. Экономикалык иш жүргүзгөн ишкерлерди субъекттерге карата камакка алуу колдонулбайт деп көрсөтүлүп атат.
Адвокат Набиев кошумчалагандай, Борошев элдик мамлекеттик ишканасына байланыштуу иш боюнча айыпталууда. Тагырагы аталган ишканага караштуу темир бетон заводун иштетүүдө мамлекетке 16 миллион сомдон ашык чыгымды өндүрүү боюнча Жалал Абад райондор аралык сотунун чечими чыккан. Бакыт Борошевко ошол учурда жоруктар боюнча кодекстинин 167 биренеси боюнча иш козголгон. Бул иштин алкагында тергөө жүрүп, Жалал Абад облустук соту аны актаган. Борошевтин адвокаты ишкер облустагы мыйзамсыз иштер боюнча өз оюн ачык айтып, күч органдарынын дарегине сын айтканы үчүн куугунтукка туш болду деп эсептейт. Анткени Бакыт Борошев соңку жылдары коомдук саясий иштерге активдүү аралашып, шаардагы жол, жөө жүргүнчүлөр үчүн салынган жолдор жана мыйзамсыз курулуштар боюнча калаа бийлигин кескин сындап жүргөн. Бул маалыматтарды тактоо жана ишкер Бакыт Борошевдин кылмышы боюнча Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматына бир нече ирет кайрылдык, бирок маалыматты тактап бере алышкан жок. Анткени менен элдик мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин орун басары Аскат Жороев Борошевдин ишинде чындап эле мыйзам бузуу бар деп эсептейт. Жороевдин айтымында Борошев мамлекеттик ишкананын мүлкүн бир жыл иштетип, бирок ижара акысын төлөбөй койгон.
Каттоонун чечиминде ал жерде жазылып турат, что 100% үйлүш ээси Борошев Бакыт. Анан сот ошонун негизинде балким чечим чыгарып бергендир, бирок ошол маалдагы межрайондук соттун чечими менен Жалал Абад завод ЖИБИден 16 миллион элдик ишканасынын пайдасына өндүрүлсүн деп соттон чечим чыкты. Убакта өнбөй алган акчанын негизинен азыркы күндө элдик ишканасында мисалы соцфонддон, налогтон 10 миллионго жакын карызы менен турат ишкана.
Активист Бакыт Молдожанов ишкерлерге эркиндик керек деген пикирде. Анткени акыркы учурлардагы ишкерлердин байма-бай суракка алынып жатканы жакшы көрүнүш эмес дейт.
Ишкерлигин токтотуп, чет өлкөгө кетебиз дегендер болуп атат. Кетип калгандар бар азыр бүгүнкү күндө бир 3-4 Америкага кетип калыптыр. Эми мындай кысым боло берсе, эртең ишкерлик кылганга 1.5 мындай желание болобу? Налог төгөт, салык төгөт, ошондой эле башка благотворительный нерселерди кылат, жардам берет шаарга, өздөрүнүн территорияларын облагораживать кылып, ишкерлерди мындай кыса берсе, акыры бир күнгө чейин таякты да мындай бүгө берсең бир күн сынат да.
2012 жылдан тарта Сузак райондук сотунан жогорку сотко чейин жеткен териштирүү акыры Батыровдун мүлктөрүн конфискациялоо чечими менен аяктаган. Андан кийин деле эл ичинде ишенбөөчүлүктөр жаралгандыктан 2015 жылдын 2-февралында өкмөттүн токтому менен мамлекеттик мүлк башкаруу фондунун алдындагы элдик аталышындагы мамлекеттик ишкана түзүлгөн. Мамлекеттик элдик ишканасынын көзөмөлүндөгү 24 объектинин катарында курулуш тетиктерин чыгаруучу комбинат, 2 кыш заводу, асфальт бетон комбинаты, таш майдалоочу комбинат, мөмө жемиш сактоочу компа жана социалдык объектилерден бир мектеп, бир бала бакча менен Арстанбаптагы эс алуучу жай жана башка ондогон объекттер кирген. Булардын ичинен консерва заводу, Арстанбаптагы эс алуучу жай Улуттук коопсуздук комитетинин карамагына өткөрүлсө, бала бакча, мектеп жана бир топ объекттери Жалал Абад шаардык мэриясына берилген. Учурда элдик мамлекеттик ишкананын карамагында 13 объект калды. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nslink, Сайфон, Лантерн, Орбит аянтчаларынан Азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эфирде Азаттык радиосу, азыр Борбор Азия апта ичинде программасын уктурабыз. Түрмөктүү Эльвира Будайчиева даярдады.
Арыбаңыз угарман, Оодо Азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрбөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Казакстандын Семей токоюндагы өрт 14 адамдын өмүрүн жалмады. Коңшу Өзбекстанда азыркы кезде жарандарды диний негизде камоолор көбөйдү. Ушул апта казак тектүү америкалык жигиттен таразга келип, өз энесин издеши көрөрмандардын алкышын алды. Бүгүн түрмөгүбүздө дал ушул темалар тегерегинде баяндарды сунуштайбыз. Оболу ушул апта чөлкөмдөгү учкай жаңылыктарга токтолоюн. Микрофонду мен Эльвира Будайчиева. Казакстандын мурдагы маданият жана спорт министри Арстанбек Мухаммед уулуна 16 июнда сотто акыркы сөз берилди. Ал өзүнө тагылып жаткан айыптардын баардыгын четке кагып, анын акча кымырып алган тууралуу бир да далил келтирилбегенин белгиледи. Мухаммед уулу Астанадагы Улуттук музейден жетектеп турган маалда бюджеттик каражатты кымырып алган деп айыпталууда. Казакстандын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы аткаминер алтын адамдын дүйнө музейлерин кыдырышы деп аталган эл аралык көргөзмөгө бөлүнгөн каражаттан 146 миллион теңге кымырып алган деп шектелип жатканын билдирген. Иран Тажикстанга учкучсуз учуучу аппараттарды чыгара турган жабдыктарды жеткириши мүмкүн. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын соода, юстиция, каржы министрликтерин жана МАМ департаментин 9 июнда жарык көргөн биргелешкен баяндамасында жазылат. Түшкөн маалымат караганда Иран, Тажикстан менен Орусиянын аймагында учкучсуз аппараттарды чыгарууну уюштуруу максатында бул өлкөлөргө технология жана жабдык сунуштаган деп белгиленген отчетто. Баяндамада катаал санкциялар киргизилген Ирандан дрондорду сатып алуу, жайылтуу жана өндүрүү эл аралык тынчтык жана коопсуздук үчүн канчалык коркунучтуу экени эскертилген. Тажикстан жана Орусиянын бийлиги баяндамада жазылган маалыматка комментарий бере элек. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов, президент Садыр Жапаров, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен акыркы жолугушууда чек ара маселесин чечүү боюнча сунушун бергенин билдирди. Бул тууралуу 14 июнда биринчи радиого маегинде айтып, ал кандай сунуш экенин тактаган жок. Марат Иманкуловдун сөзүнө караганда, ушул тапта кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын жумушчу топтору иштеп жатат. Ушул апта Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун уулу Петр Каримов өгөй энеси Татьяна Каримованы сотко берди. Ташкент шаардык сотунун сайтында жайгашкан маалымат караганда, Ислам Каримовдун биринчи никесинен төрөлгөн Петр мураска ээ болуу укугуна байланыштуу сотко кайрылган. 54 жаштагы Петр Каримов 1990 жылдардан бери негизинен Москвада жашайт. Ал Ташкент айыл чарба институтун 1988 жылы бүтүргөнү белгилүү. Анын апасы Наталья Кучми менен Ислам Каримов 1969 жылы ажырашып кеткен. Кийин Татьяна Каримовага үйлөнүп, ал күйөөсү өмүрдөн өткүчө Өзбекстандын биринчи айымы болуп турду. Президент Ислам Каримов тирүү кезинде расмий булактарда анын уулу тууралуу эч нерсе айтылган эмес. Угарман, сиз жаңылыктар топтом менен тааныштыңыздар. Эми уктуруунун негизги баяндарына кезек келди. Ушул апта Казакстандын Абай облусундагы өрттөн 14 адам набыт болду. Токойчулардын өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. 11 июнда президент Касым Жомарт Токаев маркумдардын жакындары менен жолугуп, аларга бардык жардам көрсөтүлөрүн, күнөөлүүлөр жоопко тартылаарын убада кылды. Теманы кесиптешим Элиза Кененбаева улантат.
Как так можно?
Ушундай кантип болсун? Аларды жумушта отурган жеринен жөнөтүшүптүр. Аттам туфличен кетиптир, өтүгүн да кийгенге үлгүрбөптүр. Мүмкүнчүлүк беришпептир. Кандай кийимчен болсо ошол бойдон кетишиптир.
Летели туда.
Өрт менен күрөшүп жатып каза болгон токойчулардын биринин кызы президент Касым Жомарт Токаев менен жолугушкан учурда шамалдын багыты, токойдогу реалдуу кырдаал тууралуу эмнеге так маалымат берилген эмес деген суроону узатты.
Рациялар иштебейт, батареялар отуруп калган, адамдар таптакыр байланышсыз калган.
Согласен, это преступная халатность со стороны всех исполнительных органов.
Макулмун, бул аткаруу органдарынын жана алардын кызматкерлеринин адам өлүмүнө түрткөн шалаакылыгы. Азыр жыйын өткөрөм. Прокуратура баарын жоопкерчиликке тартат. Министрлик жана башка тиешелүү мекемелер табигый кырсыктын масштабы тууралуу туура эмес маалымат берген.
Соответствующие органы дали неправильный прогноз.
Деген президент жакындарын жоготкондордон кечирим сурады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, жалпысынан 60 000 гектар аянтты өрт чалган. Тилсиз жоо менен күрөш уланууда. Өрт өчүрүүгө 11 тигучак, 1,5 000 өрт өчүрүүчү, 300 даана атайын техника тартылды. Адам өмүрүн алган окуяга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министри Юрий Ильин кызматтан алынды. Оперативдик штабтын жыйынында мамлекет башчы кырдаал тууралуу баяндап жаткан вице-министрдин сөзүн бөлдү.
Почему с самого начала не были предприняты?
Эмне себептен башынан керектүү чаралар көрүлгөн эмес? Дүйнөдө өрт баардык жерде болот, бирок ал жактарда тиешелүү чаралар көрүлөт. Министр келген эмес, облус акими кеч жыйналып, орун басарларын жөнөткөн. Ишке ушундай мамиле кантип болсун? Ушул тууралуу айткыла. Эмне себептен туура эмес маалымат берилген?
Вот об этом докладывается.
Өрт эмнеден улам тутанганы азырынча белгисиз. Адистер буга чагылган себеп болушу мүмкүн деп болжоп жатышат. Азырынча бул версия текшерилүүдө. Өрттүн улам Авай районуна кошуна аймактарды коюу түтүн каптады. Буга шамалдын багытынын өзгөрүүсү себеп болгон. Жетисуу облусунун тургундарына көчөгө беткап кийип чыгуу, ал эми өнөкөт оорулары барларга үйлөрүндө калуу сунушталды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Өзбекстанда акыркы кезде мурдагы президент Ислам Каримовдун тушундагыдай жарандарды диний негизде камоолор көбөйдү. Бул жагдай жергиликтүү калк арасында да, эл аралык басылмаларда да мурдагы доор кайтып келди деп бааланууда. Озотлик радиосу диний көз карашы үчүн камакка алууларга байланыштуу соңку окуяларды тизмектеди. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Ташкентте террордук аракеттерди жашыруу жана террорду каржылоо беренелери менен 8 адамдын иши тергелип жатат. Аларга кылмыш кодексинин диний экстремисттик уюм түзүү жана ага катышуу беренелери менен иш козголуп камакка алынган. Бул берене менен соттолгондор 5 жылдан 15 жылга чейин эркиндигинен ажырайт. Шектүүлөрдүн арасында социалдык түйүндө Махти Мырзаев, Атабек Хиджама Хаджам, Бахадир Хиджамачы, Брамермен деген аккаунттардын ээлери бар. Махти Мырзаев диний билдирүүлөрү менен таанылган Жамшит Мырзаев аттуу блогер. Баштапкы кабарларга ылайык, укук коргоо органдары шектүүлөрдү Telegram социалдык тармагында тайпа түзүп, терроризмди колдоо максатында акча чогултушкан деп айыптоодо. Азаттыкка кайрылган шектүүлөрдүн айрым жакындарынын айтымында, тергөө органы алардын кайрымдуулукка чогулткан акчасын терроризмди каржылоо деп чечмелеп жатышы мүмкүн. Жамшит Мырзаевдин апасы Азаттыкка билдиргендей, уулу менен акыркы жолу Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгында 31 майда телефондо сүйлөшкөн.
Мени мойнума чоң күнөөнү илеп атышат, баарына кабар бериңиз деп айтты,
деди анын апасы. Өзбекстанда акыркы кездери диний мазмундагы материалдарды тараткандарды камап соттогон учурлар көбөйдү. Мындан улам социалдык түйүн колдонуучулары мурунку репрессия кайра башталдыбы деп суроо коюшууда. 31 майда Наваи облусунда жашаган 57 жаштагы аял 2018 жылы Түркияда жүргөндө социалдык тармактагы постко лайк баскандыгы үчүн 3 жылга эркинен ажыратылды. Бул окуяга кайрылган Дипломат басылмасы Өзбекстанда акыркы бир жылда ушундай мүнөздөгү кармоо жана камоолор көбөйгөнүнө көңүл бурду.
Жаштар социалдык түйүндөрдү достору менен диний мазмундагы материалдарды бөлүшкөнү үчүн камакка алынууда,
деп белгилейт Дипломат. Быйыл январда 21 жаштагы Сардар Рахманкулов 2020 жылы Telegram аркылуу досуна мусулмандардын диний ырын Нашида жиберген үчүн 5 жылга эркинен ажыратылган. Ал 6 ай сурак берип кыйноого алынганы тууралуу да маалыматтар бар. Май айында 21 жаштагы дагы бир студент Жахангир Улугмурадов классташтары менен Telegram тайпасына YouTube каналындагы диний видеонун шилтемесин жиберген үчүн 3 жылга эркинен ажыратылды. Дин иштери боюнча комитет бул ырды фанаттык идеяларга сиңирилген деп тапкан.
Көп учурда жаштар, анын ичинде динчил эместер да камакка алынат. Алардын көбү араб тилин билишпейт жана бөлүшүп жаткан диний ырлардын мазмунун түшүнүшпөйт. Ал ырларды экстремисттик деп аныктоо үчүн бүтүндөй бир диний комитет иштеди,
деп суроо койду Дипломат макаласынын автору. Өзбекстандын юстиция министрлиги террорчу деп таанылган уюмдардын жана булактардын тизмесин жарыялаган. Аталган топтордун ишмердүүлүгүнө жана сайтка жарыяланган материалдарды жайылтууга Жогорку соттун 2019 жылдагы чечими менен тыюу салынган. Тизмеде 166 аталыш жана материалдар бар. Дипломат басылмасынын белгилешинче, айрым жаштардын кармалышынын алгачкы мыйзамдуу негиздери дайыма эле так боло бербейт. Кармалгандан кийин гана алардын телефондору жана социалдык тармактардагы аккаунттары текшерилет. Табылган диний мазмундагы материалдардын айрымдары эскиде болот. Бирок соттолгон студент Улугмурадовдун апасы Гүлчехра Умарова 10-майда Күн УЗ сайтына интервью бергенде, баласын күч кызматкерлери адегенде уурулукка шек санап алып кеткенин, диний ырга байланыштуу айыптоо кандайча жабышканын билбей турганын айткан.
Балам аны жөн эле бир ыр деп угуп койсо керек.
Деген Умарова президентке кайрылып, адилеттик орнотуп беришин суранууда. Анын айтымында үй бүлөсүнүн колу жука болгондуктан адвокат жалдаганга күчү жеткен эмес. Ал эми ырды ким аткарганы тууралуу маалымат жок.
Мирзиёевдин жаңы Өзбекстанда мурдагы президент Каримовдун доорундагыдай эле дин тутуу эркиндиги кысымга алынууда. Мирзиёев бийликтин алгачкы жылдарында диний жана саясий туткундарды бошоткону менен бош камералар кайрадан жаңы туткундар менен толо баштады. Диний басылмалар көзөмөлгө алынды. Салыштыруу үчүн Өзбекстанда тыюу салынган көптөгөн уюмдар же материалдар коңшу Кыргызстанда мыйзамсыз деп эсептелбейт, бирок Кыргызстан халифатка айланган жок,
деп жазат Дипломат басылмасы. Эл аралык эксперттердин айтымында Өзбекстандын абийир эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө жаңы мыйзамында көптөгөн чектөөлөр жана абстракциялар сакталып калган. Быйыл март айында Өзбекстанга иш сапар менен барган Бириккен улуттар уюмунун диний эркиндиктер боюнча мурдагы атайын баяндамачысы Ахмет Шахид мыйзамда артта калуучулук бар экенин, анын ичинде диний уюмдарды каттоого, диний ишенимди камсыздоого байланышкан нормаларды айткан. Анын пикиринде коммунисттик башкаруу жылдарында Өзбекстанда диний демилгелер менен башталыштар чоң басымдарга дуушар болуп, андан улам дин тармагындагы интеллектуалдык ресурстар дээрлик толугу менен жок болгон. Ахмет Шахид дайыма укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө болуп келген 16,000 мусулманды кара тизмеден чыгаруу тууралуу Өзбекстан өкмөтүнүн чечимин кубаттаган. Бирок ал ошол эле маалда бийликти улуттук мыйзамдарды, жарандык жана саясий укуктар тууралуу эл аралык пакттын ченемдерине тууралууга чакырган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Казакстандан келген баян менен жыйынтыктайбыз. Мындан 22 жыл мурун америкалык үй бүлө багып алган теги казак Сардар аттуу жигит туугандарын издеп ушул апта Казакстанга келген. Ал бала кезинен эле Казакстандан экенин билип, жакындарын издеп жүргөнүн айтат.
Биринчи жолу жылкынын этин жеп жатам. Өтө даамдуу экен. Менин жашоомдо жеген эң даамдуу эт десем жаңылышпайм.
22 жаштагы Пол Сардар Бэбек жашоосунда биринчи жолу жылкынын этинин даамын билди. Теги казакстандык Сардарды 11 айлык кезинде америкалык үй бүлө асырап алган. Ал быйыл майда өз энесин жана бир туугандарын табуу ниетинде Казакстанга учуп келген. Ал сапарын оолу Тараз шаарында баштаган. Анткени Сардар дал ушул шаардагы төрөтканалардын биринде дүйнөгө келип, кийин энеси таштап кеткен.
Атенем Казакстандан мени анан дагы бир кызды алып кетишиптир. Бир жылдан кийин дагы бир кичинекей казак кызды багып алышты. Ошентип менин эки казак карындашым, дагы эки тайвандык иним бар. Бирок жалпысынан биздин үй бүлөдө 11 тууганбыз. Жарымын атенем багып алган, жарымы өздөрүнүкү.
Сардар энеси аны төрөгөнү келгенде башка ат менен каттоого турган болуш керек деген ойдо. Ага учурда жергиликтүү журналист Фарида Сейилхан кызы Тараз шаарында маалымат чогултууга жардам берип жүрөт.
Келисимин, ягъни биологиялык атанасын табууга келисимдерин кушат жүзүндө алып келмеген. Жазбаша түрдө алып келген. Ал биз барган мекемелерде миндеттүү түрдө ал заң боюнча ал кушатты талап этти.
Дейт казакстандык журналист Фарида Сейилхан кызы. Деген менен Пол Сардар бул кыйынчылыктарга баш ийбей, казакстандык юрист менен да иш алып барууга бел байлады. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодо болуңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү, Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты, Ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуусаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекиторг сайтынан таба аласыз.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Үн режиссерлук пульттан Даниэль Ойтбаев болуп жатат. Бизди укканыңыз үчүн алкыш. УБДО Азаттык радиосу Кыргызстанда саат 7:30 болду. Саламатсызбы, бүгүн 17-июнь, күнгө ишемби, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Түрксой уюмунун түзүлгөндүгүнө 30 жыл болду. Уюм өз миссиясын канчалык аткарды? Алдыда анын баш катчысы Султан Раев менен маекти сунуштайбыз.
Маданият аркылуу мамлекеттерди, бир тууган элдердин арасын бекемдөө, чыңдоо, элдерди жакындаштыруу негизги миссиялардын бири болгон да. Ушул аралыкта, ошол багытта иштелип атабыз. Ошондой эле жалпы түрк дүйнөсүндөгү адабий сыйлыкты дагы белгиледик.
Султан Раевден кошумча анын чыгармачылыгы тууралуу да сурайбыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнист Нурматов учурашып жатам. Алгач сизге кыска кабарларыбызды жеткирип алалы. Анын кесиптешим Замира Кожобаева чогултууда.
Рахмат, саламатсызбы. Украинадагы согушта Орусия 25 миңден ашуун аскерин жоготту. Медиазона, BBC радиосунун орус кызматы жана ыктыярчылар Украинадагы согуш башталгандан тарта анда өлгөн орус аскерлеринин саны 25528 адамга жеткенин тастыкташты. Алардын ичинен 2498 адам мобилизация аркылуу баргандар. Журналисттер белгилешкендей, согуштан оот болгондордун басымдуу бөлүгү жеке аскер компаниялары аркылуу согушка абактан тартылгандар. Алардын арасында Краснодар крайындагы Свердлов, Челябинск жана Волгоград облустарындагы Башкырстан, Бурятиядагы абактардан келгендер көп өлгөн. Орусиянын коргоо министрлиги Украинадагы согуштагы жоготуулары тууралуу маалымат бербей келет. АКШ быйыл январда Украинадагы согушта орус армиясынан оот болгон жана жаракат алгандардын саны болжолдуу 300 000 чамалуу адам экенин билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Талас башкармалыгынын жаңы имараты демөөрчүлөрдүн акчасына курулду. Президент Садыр Жапаров бүгүн 17-июнда Талас облусуна болгон жумушчу сапарын алкагында атайын кызматтын облустагы башкармалыгынын жаңы имаратын ачты. Мамлекет башчы ачылыш учурунда сүйлөп жатып,
генерал-лейтенант Камчы Кыдыршаев Ташиевдин демилгеси менен казынадан бир тыйын албастан демөөрчүлөр тартылып, жаңы имараттын курулуш иштери өткөн жылдын 7-июнунда башталган. Мына минтип жалпы аянты 2000 чарчы метрди түзгөн Талас башкармалыгынын жаңы имараты бир жылдын ичинде бардык шарттар менен бүткөрүлүп, бүгүн сиздердин катышууңуздарда салтанаттуу ачылыш аземин өткөрүп жатабыз.
Мамлекет башчы буга чейин Кыргызстандын жолдорун курууга жергиликтүү ишкерлер демөөрчү болуп жатканын билдирген. Кабар агенттигине берген маегинде жол курууга жардам берген ишкерлердин сындарын атап, чогулган каражатка Нарын, Талас жана Баткен шаарларынын ички жолдорун оңдоо пландалып жатканын айткан. Түркияда 15 кыргызстандык кулчулуктун курмандыгы болду. 15-июнда АКШ мамлекеттик департаменти адам сатууга каршы чаралар боюнча докладын жарыялады. Анда 188 өлкө камтылган. Түркияда адам өткөчлүгүнүн курмандыктары негизинен Борбор жана Түштүк Азия, Чыгыш Европа, Азербайжан жана Сириядан киргени айтылат. Түркияда 2023 жылы аныкталган 345 курмандыктын 108 сириялык, 67 өзбекстандык, 33 угандандык жана 15 адам кыргызстандык деп жазылат баяндамада. Расмий маалыматтарга ылайык, 2020 жылы Түркияда адам сатуунун жалпы 282 курмандыгы расмий аныкталган, алардын арасында кыргызстандыктар дагы болгон. Астана соту Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Карим Масимовдун жана анын мурдагы эки орун басары Ануар Садыкколов менен Даулет Эргожиндин жаза өтөөчү жерин өзгөрттү. Ага ылайык соттолгон үчөө коопсуздугу жогору абактан орточо деңгээлдеги абакка которулушту. Астана шаар сотунун маалыматында өкүм күчүнө киргени да жазылган. 24 апрелде сот экс чекисти мамлекеттик чыккынчылык бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу, бийликти жана кызматтык ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу боюнча күнөлүү күнөөлүү деп таап 18 жылга кескен. Мындан тышкары анын мал-мүлкү конфискацияланып, өмүр бою мамлекеттик иштерге аралаша албай турган болгон. Масимов 2022 жылы Казакстандагы кандуу январ окуясында кызматтан алынып, 5 январда камалган. Орусиянын акыйкатчысы паспортун жоготулган мигранттарды депортациялоо боону сунуштоодо. Орусиянын адам укуктары боюнча ыйгарым уктуу өкүлү Татьяна Москалькова чет өлкөлүк мигранттарды паспортун жоготуп алганын учурунда билдирбеген үчүн өлкөдөн күчтөп чыгарбай айып пул төлөтүп, алардын андан ары жүрүүсүнө жол берүүчү чараларды киргизүүнү сунуштоодо. Москалькова бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева менен видео аркылуу сүйлөшүүдө билдирди. Акыйкатчы институтунун маалымат кызматы билдиргендей, сүйлөшүүдө тараптар кыргызстандык мигранттардын укуктарын коргоо, ошондой эле Кыргызстандагы Орусиянын жарандарынын укуктары боюнча да биргелешкен иш аракеттердин заралдыгын талкуулашты. Расмий маалыматка караганда, Орусияда жашап иштеп жаткан кыргызстандык мигранттардын саны 1 миллиондон ашат. Орус абактарында 1000ден ашуун кыргыз жараны камакта отурат. Бишкекте түнкү жарыш марафону өтүп жатат. Бүгүн кечки саат 6:00 жыл сайын өткөрүлүүчү түнкү жарыш марафону башталды. Марафонго байланыштуу Бишкектин Анкара, Чолпон Ата көчөлөрү жана Чүй проспектисинде коомдук транспорттун багытына өзгөртүү киргизилерин шаар мэриясы билдирди. Ага ылайык бул көчөлөр менен каттоочу номер 5 жана 7 троллейбустук каттамдар 17-июнда саат 18:00 тарта убактылуу иштебейт.
Рахмат, соңку кабарларды Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Жаңылыктарды Азаттык Чекит.орг сайтынан окуп турууну да унутта калтырбаңыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Уктурубуздун башкы бөлүгүнө келели. Учурда эл аралык Түрксой уюмуна мүчө мамлекеттер уюмдун негизделгендигинин 30 жылдыгына арналган иш-чараларды өткөрүп жатышат. Ушул иш-чаралардын алкагында уюмдун баш катчысы, кыргыз эл жазуучусу Султан Раев азаттыкка сыябан маек куруп, уюмдун түрк тилдүү өлкөлөр ортосундагы рухий көпүрө катары аткарып жаткан иши, миссиясы, рухий дөөлөттөр, адабий, маданий баалуулуктар тууралуу ой бөлүштү. Бурулкан Турдубек кызы уюштурган маекти сунуш кылабыз.
Султан мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга.
Рахмат.
Түрксой уюмуна келгениңизге 1 жылдан ашык убакыт болуп калды. Ушул сиз келген учурга Түрксойдун 30 жылдык негизделген 30 жылдык мааракеси белгиленип жатат. Көптөгөн иш чаралар ушу 1 жылдын ичинде өттү. Негизи бир 5-6 учурун белгилеп кетсеңиз, Түрксой уюму 30 жылдыгына карата кандай иш чараларды уюштурду?
Жок, рахмат. Түрксой уюму быйыл 30 жылдыгын белгилеп атат. Өзүңүз жакшы билесиз, Алматыда 93-жылы 12-июлда түзүлгөн маданият жаатында кызматташуу уюму да. Мындайча айтканда, түрк мамлекеттери, түрк өлкөлөрү өзүнүн биринчи кызматташуу арымын ушу маданият аркылуу баштады. Бул өзү мен айтар элем табигый түзүлүш болуп эсептелди. Себеби биздин ошо түрк мамлекеттерине, түрк өлкөлөрүнө негизги жакындаткан бул тил, маданият, тарых, тагдыр, диний жакындыгы бар өлкөлөрдө. Өзүңүз жакшы билесиз, көптөгөн уюмдар бар, эл аралык уюмдар бар. Алардын ар биринин өзүнүн мындай бир миссиясы, мындайча айтканда кызыкчылыгы бар да. Ушул маданият аркылуу мамлекеттерди, бир тууган элдердин арасын бекемдөө, чыңдоо, ошол эле учурда маданият аркылуу өнүгүү, маданият аркылуу элдерди жакындаштыруу негизги миссиялардын бири болгон да.
Канча мүчө бар? Кайсы быйыл жаңы дагы мүчөлөр кирди окшойт, э? Же мурда алар эсеп.
6 мамлекет бар. Уюштуруучу өлкөлөр деп коебуз. 6 мамлекет: Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Түркия. Бул негизги өлкөлөр. Ошол эле учурда бизде 8 байкоочу өлкө бар: Башкортостан, Татарстан, Тыва, Хакасия, Алтай, Якутия, Молдованын Гагаузия. Анан кийинки кездерде ушул түндүк Кипр Түрк Республикасы дагы бизге кирди.
Султан мырза, мынакей чын эле 30 жыл бул бир белес да, чейрек кылымдан ашык убакыт. Эми ушул мезгилде Түрксой бул чын эле бир маданий көпүрө болуп бере алдыбы ушул өлкөлөрдүн ортосунда?
Албетте, бир топ бир жогорку деңгээлге көтөрүлдү деп айтсам болот. Акыркы кездерде түрк элдеринин ЮНЕСКОсу деген дагы бир мындай түшүнүк пайда болду да. Чындыгында эле эффективдүү, натыйжалуу маданий механизм болду деп айтарлым да. Биздин байланышыбыз ар тарапта ушул маданият, искусство жатында, ошондой эле гуманитардык маселелер жатында бир топ мындай бир биргелешкен проекттер, долбоорлор чоң натыйжасы бар. Бул азыр эми дүйнө бардыгы тааныйт, кадыр бартуу уюмдардын бирине айланды деп айтсам болот да. Ал эми акыркы мына бир жылдын аралыгында бизде бир топ активдүү иштерди жүргүзүп атабыз. Биз эл аралык маанидеги ЮНЕСКО менен кызматташууну аябай тыгыз активдүү алып барып атабыз.
Мурда бар беле кызматташуу жөнүндө келишим?
Мурда бар эле, бирок азыркы күнү аябай активдүү фазага өттү десем болот да. Ошол эле учурда Бириккен Улуттар Уюму менен дагы чогуу иштеп атабыз. Былтыр биз биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун цивилизациялар альянсы деген чоң канаты бар. Ошол канатка мүчө болдук да. Бул дагы биздин жетишкендиктердин бири деп айтсам болот да. Ошол эле учурда 2022 жылы биздин уюмубузга Өзбекстан менен Түркмөнстан толук кандуу активдүү кызматташа баштады. Буга чейин пассивдүү болчу.
Жакында ушу сиздин демилгеңиз менен болду окшойт, түрк союзга кирген өлкөлөрдүн жазуучулар союзу түзүлдү.
Ооба.
Жанан дагы тил маселеси боюнча дагы бир конференция өттү окшойт, жаңылбасам. Анан ошондо бир орток тил түзүү демилгеси барбы? Мүмкүнбү ошондой дегиле?
Эми мындай, биз Түрксоюздун алдында бир топ биз реалдуу натыйжаны жасай турган, ошол эле учурда кандайдыр бир деңгээлде түзүүчүлүк максатты көздөгөн бир аракеттерди жасап атабыз да. Бул эми буга чейин ошо Түрксоюздун алкагында жазуучулардын эч кандай платформасы жок болчу да. Биз ушул биринчи жолу жазуучулардын, түрк жазуучуларынын уюмун түздүк. Өзүңүз жакшы билесиз, ошол эле учурда биз түрк дүйнөсүндөгү чыгармачыл жогорку окуу жайлардын уюмун түздүк. Ошондой эле жалпы түрк дүйнөсүндөгү сүрөтчүлөрдүн академиясын түздүк. Демек бул ушул уюмдар аркылуу биз көптөгөн долбоорлорду турмушка ашырсак болот. Ошол эле учурда мына азыр биз киночулардын, ошондой эле театр ишмерлеринин баардык өнөрдүн баардык саласы менен мындай бир тыгыз кызматташуу маселесин карап атабыз. Ошол эле учурда кийинки кездерде китеп чыгаруу маселеси дагы өтө жанданды. Бир эле Кыргызстандын мисалын айта турган болсок, Кыргызстандын китебин чыгардык, Мажибаевдин 3 томдугун драмаларын чыгардык, Касымбековдун 2 романын чыгардык. Анан азыркы күндө биз Түгөлбастыкбектин Көбасова романын ошо түрк тилине которуу боюнча аракеттер жүрүп атат. Ошол эле учурда биздин башка жазуучуларыбыздын жаңы муундун, орто муундун чыгармаларын түрк элдерине таанытуу, түрк мейкиндигине тааныштыруу аракеттери кызуу жүрүп аткан учур деп айтсам болот да. Себеби биздин негизги алакабыз бул мына акыркы кездерде адабий байланыштар үзүлдү, адабий котормолор үзүлдү көркөм. Ошондо бири бирибиздин адабиятыбызда эмне жаңылып болуп атканды, бири бирибизде кандай процесстер жүрүп атат, аны биз билбейбиз. Ошондуктан биз ушул аралыкта, ушул багытта иштелип атабыз. Ошондой эле жалпы түрк дүйнөсүндөгү адабий сыйлыкты дагы белгиледик. Кудай буюрса 2023 баштап биз ушул түрк дүйнөсүндөгү эң мыкты романдарга, китептерге, повесттерге, чыгармаларга түрк дүйнөсүнүн сыйлыгын беребиз. Мыкты үлгүлөрдү, өрнөктөрдү ушул дүйнөгө таанытканга өтө кызыктарбыз деп айтсам болот да.
Азыр эми дүйнөдө агрессия, сабатсыздык, диний фанатизм деген нерселер абдан күчөп атат деп атабыз, маалымат согушу жүрүп атат. Ушундай учурда Түрксоюз сыяктуу уюмдар кандай аракеттерди көрүш керек?
Азыр мезгилдин чакырыгы бизди көптөп бир топ ойго салды деп койсом болот. Ошондой бир чалкеш маселелер бар ошо дүйнөлүк драмадачы. Ошондуктан биздин ааламдашууга дагы, башка процесстерге дагы жооп бере турган нерсебиз бир маселе, бул биздин маданиятыбыз. Альтернатива катары биз маданиятты гана көрөбүз да. Маданияттын миссиясы бүгүн дүйнөнү сактап калуу миссиясы менен барабардай болуп атат да. Ошондо биз маданиятты сактасак, биз дүйнөнү сактайбыз. Өзүңүз билесиз, өнөр адамы маданиятты жаратат, маданият мамлекетти жаратат, мамлекеттер маданият аркылуу бири бири менен тыгыз байланышты жүргүзөт деп айтылат. Бул багытта бизде бир топ иштер болуп атат да. Себеби маданият гана элдердин жана мамлекеттин ортосундагы руханы алтын көпүрөсү боло алат. Элдик дипломатия деп коюсуз. Ошол дипломатиянын эң жеткен бийик чокусу деп айтар элем да. Албетте биздин түрк дүйнөсүндө мындай позитивдүү аракеттер бар. Ошол эле учурда биз башка маданияттар менен да кагылышабызды, башка маданияттар менен байланыштырабыз. Ошондуктан ушул жерде биз эң башкысы түркий маданияттын идентүүлүгүн, түркий маданияттын өзгөчөлүгүн сактап калуу биздин негизги милдет болуп эсептелет. Түрк элдерине таандык, дүйнө тааным, салт сана, психология деген бар, жашоо образы бар. Ошол бир менен биз өзгөчөлөнүп турабыз да бул дүйнөдө. Бизде мисалы үчүн ушул маданияттын алкагында үй бүлө институттары бекем да, башка дүйнөгө карагандачы салттуу биздин өзөгүбүз бар да, тамырыбыз бар. Ошол бизди кармактырат.
Мен сизге ушул түрк союзунун башкачысы катары эле эмес, сизге бир белгилүү эл аралык деңгээлде таанып калган жазуучу катары, ойчул катары дагы бир топ суроолорду бергим келип атат да. Мисалы үчүн азыркы коомдо, биздин кыргыз коомунда деле ушул баалуулуктар өзгөрдү деп атабыз, сабатсыздык каптады деп атабыз, китеп окуу деген маданият жоголуп баратат деп атабыз, сыпайгерчилик, интеллектуалдуулук деген нерсе, интеллигенттүүлүк деген нерсе жоюлуп баратат, пейил кетти деген пикирлерди да айтып атабыз. Ушундай көз караш үстөмдүк, көз караштар үстөмдүк кылып атат негизинен да. Биринчиден, сиз ушуга кошуласызбы? Эгер кошулсаңыз, мындай кырдаалдын түзүлүшүнүн түпкү себеби эмнеде?
Албетте, азыр эми ушундай процесстер да бар, мен жок деп айта албайм. Ошол процесстерге биринчи кезекте сабаттуулук бул эң чоң роль ойнойт.
Ошол сабатсыздык эмне үчүн сабаттуулукту жоготуп атабыз деген?
Сабаттуулук жоготкан себеби бизде мындай бир ар бир коомдо өзүнүн ориентири болот. Мындай коомдогу БКЧКлардын баардыгы жан дүйнөбүздү девальвация кылып атат. Баалуулуктардын мааниси дагы, касиети дагы жоголуп бараткандай болот да. Себеби бул баалуулуктар деген бул түшүнүүнүн, адамдын аң сезиминин системасы да өзүнчө чоң татаал маселе. Ошол баалуулуктардын көпчүлүгүн буга чейин биз жоготуп алганбыз да. Ошол баалуулук ориентири жоголгондо коомдо ушундай мындай башаламандык, хаустук деңгээлге жетип калат да. Ошон үчүн бул жерде сабатсыз болгон жерде, сабатсыз коомдо ар кандай түшүнүктөрдүн экспанзиясы катташы мүмкүн. Ошолордун экспанзиясында калышы мүмкүн, ошол түшүнүктөрдүн алкагында калып калышы мүмкүн да. Бул коом үчүн өзү коркунучтуу нерсе да. Бул ишенимдердин системасын дагы биз жоготуп алдык да. Ошол эле диний ишенимдер, башка ишенимдер ар кандай жактан биздин коомубузга ушундай бир жылжыган экспансиялардын аракеттери бар да. Ошон үчүн коомдук сактап калуунун биринчи нерсе бул биздин улуттук өзгөчөлүк, түптүүлүк, идентүүлүк деген нерселер бар да, түшүнүктөр бар. Биз ошону ошол нагызда табигый жолдо сактап калсак, биз баардык нерсеге туруштук беребиз. Бирок ошондой нерсе болбойт, баягы туурабы? Азыр ошо мына дин дейбиз, мына ислам боюнча дагы айтабыз, башка диндер боюнча дагы ар кандай адамдар келип атат. Ошондон бизде салттуулук гана сактап калат. Мисалы үчүн башка өлкөлөрдө деле ошондо, мына көптөгөн өлкөлөрдө, бирок ошол эле учурда аларда иммунитет бар да, иммунитет бар, ошону сактап калуунун иммунитет бар. Бизде дагы ошол иммунитет болуш керек. Аны үчүн иммунитет болушун эмне болуш керек? Биринчи сабаттуулук болуш керек. Сабаттуу адам бардык агымдарга, бардык нерсеге өзүн каршы кое алат же ошого татыктуу жооп бере алат да. Эгер сабатсыз адам болсо, ал туруштук бере албайт. Ошону түпкүрүнө чейин түшүнүү менен мамиле жасаш керек.
Бизде өзөгүн сезип,
өзөгүн сезип жүргөн. Анан кийин биздеги эң башкы нерсе биздин касиет, өзүбүздүн көрөңгөбүз, өзүбүздүн руханий тирегибиз. Бул кыргыз маданияты, каада салты, бул өзгөчө биздин табылгыс нерсебиз да. Мына башка мамлекеттерде айтпайын, өзгөчө кыргыз эли кылымдар бою өзүн өзү сактап келген эл. Ал биринчи кезекте куралы менен эмес, аскер менен эмес, көкүрөгү менен сакталып келген. Мисалы үчүн манастар, эмне үчүн манасты ушунчалык деңгээлде сүйөбүз? Кыргыз элине эң башында оор мезгилде түшкөндө биз алтын тиректей болуп, алтын түркүктөй болуп биз манас сактап келген.
Ушундан улам бир суроо пайда болуп атат да. Мисалы элди эл катары сактап калган бул ушул көркөм дөөлөттөр деп фольклор, ушул эле манас, сиз айтып аткан эпостор экен, акылмандар буга чейин да көп эле кылып айтып келатышат да. Бизде мурастарды жайылтуу, сиңирүү, ушул элдин рухун ал аркылуу бир байытууга аракеттердин маселеси кандай?
Акыркы кездерде карасаңыз бир жакшы бир позитивдүү кайра жаралуу процесс жүрүп атат да. Ошол биздин мурастарга, биздин көйнөлөр, көйнө түшүнүктөрүбүзгө, биздин кийимдерге, биздин мындай бир салтанатыбызга мындай кандайдыр бир жеңил деңгээлде бүгүнкү бийиктиктен кароо, ошол эле учурда бүгүнкү бийиктиктен аны түшүнө билүү аракети жүрүп атат да. Бүгүн өзгөчө бир трансформация болуп атат да. Трансформация биздин коомго болуп атат да. Бул канчалык деңгээлде бүгүн илим техника же бир инновация өнүккөсүн, сөзсүз түрдө бизде ички бир руханий талап бар да, бизде талап бар. Бул ошо өтө жакшы нерсе. Биз ошол мурастарыбызды дагы ошол кайра жаралуу доорунда дейбизби, же ошол ошону кабылдоонун дагы чоң бир руханий иммунитетин жаратышыбыз керек деп ойлойм да.
Жакында мен белгилүү акын, сиз билген ушул Сүйөркул Тургунбаев менен жолугушуп келдим. Ал киши айтат, пайгамбар адамдардын арасында издеп жүрөт дейт. Анан кимди издеп жүрөсүң деп сураса, адамды издеп жүрөм деп жооп берипти дейт. Адам абирди, ушул нравалык баалуулуктарды жоготуп жатабы азыр? Эмне үчүн адамды азыр ушу издөө көп болуп атат? Бул адамдын нравалуулугун жоготуу деген нерсе чын эле бизде жашап атабы?
Диогенде да бар го, шамчырак менен чактышты адамды издеп жүрөм деп атпайбы? Бул адамды издөө бир эстетикалык принцип дейбизби, какой то философиялык принцип дейбизби, ошондой нерсе болуп атат. Себеби биз адам дегенде биз анын универсалдуу руханий, анын өзгөчө бир образы бизде бар да. Бүгүн биз ошол адамдын сөңгөгү бар, көкүрөгүн жоготуп алдык. Биз ошол адамдын көкүрөгүн издеп атабыз, жан дүйнөсүн издеп атабыз. Адам деген понятие бул бизде чоң мындай бир философиялык категория деп койсок болот. Чыңгыз Төрөкулович көп айткан сөздөр, адамдагы адамдыкты сактап калуу. Ошол нерсе мына Достоевскийдин эмгектеринде да бар, көп айтат да ушул принциптерди. Коом азыр бүгүнкү өсүш, өнүгүш, бүгүнкү болуп аткан системалуу процесстерде адамдын өзгөчө бир касиетин жоготуп алдык. Адамдын мисалы үчүн адам бүгүн ушунчалык мындайча айтканда агрессивдүү бир продуктка айланып калды да. Агрессивдүү нерсе, баардык нерсе мисалы үчүн бизге бүгүн болуп аткан нерселерди карап атасың да, ошончолук мына Кыргызстанда канча миңдеген мечиттер бар, туурабы? Мечиттин функциясы бул адамдын ыйманга чакыруу, ыйман үйү деп коет го мечит. Ошого карабастан кандай гана төбө чач тик тургузган окуялар болуп атат, кылмыштар болуп атат. Аны айтпай эле коеюн, баарыбыз жакшы билебиз. Кеп санда эмес экен да, көкүрөгүнө биз канчалык деңгээлде жалпы коомдук институттар таасир бере алды, ошол адамдын адамдыгын сактай алды. Ошону адамдыгын сактоого кандай милдеттерди, функцияларды аткарып атат, ошонун натыйжасы кандай деген сөз да. Ошо демек бүгүнкү болуп аткан окуялар көрсөтүп атат,
институттардын алсыздыгын көрсөтүп атабы?
Институттардын, коомдук институттардын, башка институттардын, ишеним институттардын мындайдыр айтпай атканда анын натыйжасыздыгын көрсөтүп атат. Ошондуктан эми бизде ойлоно турган маселелер өтө көп. Коомдук деградация өзүнүн мындайча айтканда апогейине баратат деп айтар элем да. Биз азыр ушул адам коомунун жарына келип такалдык. Бул эле Кыргызстанда эмес, бул дүйнөнүн көп бурчтарында ошондой нерсе болуп атат да. Тоталдык деградациядан сактап кала турган нерселер жөнүндө биз ойлонушубуз керек, институттар жөнүндө. Ал биринчи кезекте маданият. Маданият гана адамды сактап калат. Маданият гана адамды дагы, коомду дагы, мамлекетти сактайт. Биздин саясатчылар айтып атпайбы, тиги бийик турмада туруп алып, биз маданиятты коргошубуз керек, маданиятты сакташыбыз керек. Жок, анын сактала турган нерсеси, аны сактай турган, ошол сүйлөп аткан ораторудар сактай турган маданият. Биз маданият дегенде биз бул жалпы универсалдык түшүнүк да маданият. Ырдап чорда эмес, бул өзгөчө бир система деп айтып койсок болот да. Мындай бизге чындыгында күндөн күн сезбегенибиз менен сырттан ар кандай интервенциялар болот да. Тескери таасир эткендин баардыгы бул адамдын өмүрүнө болгон интервенция, коомго болгон интервенция болуп эсептелет да. Ошондуктан ошого турушулук беренин күчү дагы бул эки элементтен турат. Биринчи сабаттуулук, экинчи маданияттуулук. Сабаттуу адам маданияттуу боло алат, маданияттуу адам сабаттуу боло алат.
Биз адаятка келсек да, ушул бүгүнкү адаяттын, ошол Айтматовдун, Маркестин, Достоевскийдин адаятынан айырмасы канчалык болуп калды?
Эми бул өтө кызыктуу парадоксальный суроо экен. Албетте, ар бир адабият өзү өзүнүн доору бар, өзүнүн тарыхы бар, тагдыры бар дегендей. Мисалы үчүн кыргыз адабиятындагы процесс коомубуздун чагылышы деп айта алам да. Бирок адабият ошол коомдо болуп аткан процессти изилдей албайт деп ойлойм да. Көзүбүз менен көрүп атканды биз адабияттын китептин барагынан окушубуз керек да, ошого анализ жүргүзүп көркөм ой жүгүртүшүбүз керек да. Ушу адабий процесс, адабият деген бул түшүнүктөрдүн эстетикалык деңгээлдердин өзүнчө бир системасы да. Албетте Айтматов бул чоң руханий аалам деп айтсак, Айтматовдон кийинки адабият үчүн өтө кыйын болуп калды. Себеби Айтматов өзүнөн кийинки жазуучуларга ушунчалык бийик планканы коюп койду. Кыйын болсоңор ушундан секирип өткүлө дегенчи. Ошол барьерден өтүү бүгүнкү жазуучуларга өтө кыйын. Бирок мен айтарым бир чындык бар да, дүйнөлүк адабияттын тарыхында да башка да дагы Лев Толстой болду, Пушкин болду, орус адабиятын айтайлы, Пушкин болду, чоң жазуучулар чыкты, Достоевский чыкты, Лев Толстой чыкты, Достоевский чыкты, дөө шаалар чыкты да. Демек бул биз бир нерсеге ынаныбыз керек, бул адабият деген өзү процесс, ал жерде сөзсүз түрдө өнүгүү болот да, эволюция болот. Үмүт менен карайбыз да келечекте. Кайра жаралуу болуш керек деп ойлойм. Албетте анын бир гана эмеси мезгил деп айтардым да.
Азыр эми массалык маданият, массалык адабият үстөмдүк кылды деп атпайсызбы? Эми реалдуу, демек талап бар ошого, ошону берип атат деп атабыз. Тескери таасир этип аткан жок, мисалы гуманисттик чыныгы адабиятка кандай таасир этип атат?
Албетте тескери таасирин тийгизип атат. Бул эми адабият эч качан ширпа треп болбош керек да, жвачка болбош керек, оозу чайнап эле анан эч нерсе ойлогон. Бул нерсе азыр массалык маданият чыныгы маданиятты жок кылуунун өзгөчө бир армиясы деп койсок, бизге окшогон элдерге өтө коркунучтуу да.
Аз элдерге
дейсиз. Аз элдерге деген массалык маданияттын бул эпидемия да, массалык маданият. Ошондуктан ушул жагынан биз албетте ойлонуп турган маселелер көп да. Кантип ошол массалык маданиятка каршы тура алабыз?
Каршы туруш керекпи?
Дубалдай болуп эле тосо албайсың. Биринчи коомдун өзүнүн сабатын же артуучулук процесстерин жүргүзүшүбүз керек да. Ошол улуттун өзөгүн түзгөн маданиятты көкүрөгүбүздө сыйлай алсак, биле алсак, тута алсак, биз ошол маданияттын өкүлүбүз, адамыбыз десек, биз ошол массалык маданиятка туруштук бере алабыз да. Эмесе ал агым менен кете берсек, биз өзүбүздүн маданиятыбыз, улуңгу маданиятыбызды жоготуп алышыбыз мүмкүн да, эң башкысы. Ошон үчүн улуңгу маданиятты сактап калуунун бир жолу ошол эле оңгуну көкүрөгүбүздө сактап калуу маселеси да. Мына азыр бир топ процесстер болуп атат, мындай жакшы анча мынча аракеттер болуп атат да, ошол өзүбүзгө өзүбүз кайтып келүүнүн процесси жүрүп атат да. Ошол эле кайтып келгенде биз аны бүгүнкү замандын талаптарына синхрондоштурушубуз керек да. Ошондон алышып келе жана айтып атпайсызбы, мурас деп атпайсызбы? Мурас албетте, мурас бүгүнкү заманга трансформация болуш керек да. Мына бир эле мисалды айтайлык, дизайнерлер, дизайнер кандай мыкты кыздарыбыз чыгып атат. Мына мен эл аралык уюмду башкарып жүрөм. Биздин чет элде, өлкөлөрдө, тияк биякта көргөзгөндө дизайнерибизде биздин кыргыздын дизайнерлерин аябай макташат. Себеби биз ошол өзөктүк нерсени, маданиятты биз бүгүнкү мезгил менен синхрондо карайт экенбиз да. Биздин дизайнибиз дагы ошондой синхрондо экен. Ошондо улуттук да бар, ошондо бүгүнкү заманбап элементтер да бар да.
Чыгармачылык интеллигенциянын дүбүртү сизге сезилеби азыр кандай?
Чыгармачылык интеллигенциянын дүбүртү сезилет. Тобуз менен ушундай барбызбы деген атасыз, бирок 10 метр алдыга бир күлүк чабанес чыга элек да, чынын айткандачы. Бизде ошондой нерсе менен кетет да. Ошондо кудай буюрса ал нерсе да болот да, ал нерсе да болот. Ар бир
мисалы
анан жана интеллигенция жөнүндө да аябай жакшы суроо бердиңиз эле. Мен дагы чын аттап кеттим. Албетте бул өзгөчө катмар да, бул аристократия, жөн эле бул ойдун аристократиясы да. Интеллигенция о коомдун авангарды деп койсок болот да. Албетте ошол мындан 40 жыл мурдагы интеллигенцияга караганда азыр интеллигенция көп. Интеллигенция бар, интеллигенттүлүк жок болуп баратпайбы? Ошон үчүн биз интеллигенцияны да акыркы 30 жылдыкта чындыгын айтканда талкалап алдык. Интеллигенцияны талкалап алдык биз, мына саясат анан башка деп инерция менен күн карама принциби менен ушундай болуп калбадыбы? интеллигенция деген мына Вихачевке окшогон, же Сахаровко окшогон, ошондой мындай бир ой жарып айткан, же улуттун намысын козгогон. Эми ар бир эл өзүн сыйлаган элде руханий лидер болуш керек да, туурабы? Саясий лидер ал өзү менен, бирок руханий лидер бул эл, мындай бир элдин арасындагы элдин көкүрөгү десе болот да. Муну айтмат ошол миссияны аткарып келди эле да, айтып келди эле. Ошондой ар бир өзүн сыйлаган улут же толук кандуу улут сөзсүз түрдө анын арасынан руханий лидерлер болуш керек да.
Түрксой уюмунун баш катчысы, кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты. Ушул эле уктуруунун видео версиясын Азаттык чекит орг сайтына жана биздин YouTube каналыбызга да жайгаштырып коебуз. Ал жактан да көрүп өз пикириңизди бөлүшсөңүз болот. Модераторлук кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов эфирде болдум. Мага үн режиссер Даниэль Уйтбаев көмөктөштү. Аман туруңуз.